Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Ovo su priče dana. 14.000 radnika ostalo bez posla u Federaciji Bosne i Hercegovine u posljednjih 15 dana. Direktor službe za zapošljavanje kantona Sarajevo Nermin Pećanac.
Sigurno da ovo nije stvarna slika, ovo je tačan podatak za ljude koji su prijavljeni na biro, ali sigurno nije odraz stanja, nažalost, na terenu kako jeste.
Kako je pandemija koronavirusa ujedinila zdravstvene institucije u Mostaru? Direktor kantonalne bolnice Safet Mujić, Zlatko Guzin.
U borbi protiv ove epidemije smo udružili naše ljekare u smislu zajedničkog operativnog rada. Tako da jedni drugima priskačemo u pomoć u svim segmentima gdje je to moguće i gdje je to potrebno.
Trag Kine u regionu centralne i istočne Europe sve je veći. Zaključak je publikacije o toj saradnji koju je sačinilo 10 autora. Jedan od njih, Stefan Vladislavljev za Radio Slobodna Evropa, kaže da je kineska diplomacija naročito aktivna tokom aktuelne zdravstvene krize.
Kina ima jednu sveobuhvatnu diplomatsku djelatnost, zbog toga se i naziva diplomacija zaštitnih maski, kojim želi da promeni paradigmu koja je negde postavljena to da je COVID-19, odnosno koronavirus, predstavljena kao kineski virus.
U Crnoj Gori smo istraživali od čega žive ljudi koji rade kod poslodavaca kojima je zbog pandemije privremeno zabranjen rad. Dragiša je taksista, njegova supruga radila je u butiku i sa dvoje djece žive kao podstanari u Podgorici.
Nalazimo se od nekakve ušteđevine i od nekih pozajmljenih para i pomaže nešto od rodbine, ali ni sad sam ne znam što me očekuje i ne znam do koliko će ovo da traje.
Britanski premijer Boris Johnson proveo noć na intenzivnoj njezi nakon što je testiran pozitivno na koronavirus. Ostanite uz nas.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pandemija COVID-19 ujedinila je zdravstvene institucije u Mostaru sa lijeve i desne obale Neretve. COVID-19 bolnica smještana je u zgradi klinike za infektivne bolesti i u njoj rade ljekari iz obje bolnice, odnosno takozvanog istočnog i zapadnog dijela grada. Medicinski radnici kažu kako bi voljeli da sarađuju i poslije epidemije, ali da to ne zavisi od njih, već od političara. Iz Mostara Mirsad Behram.
Pojavom prvog slučaja koronavirusa u Mostaru sredinom marta ispostavilo se da je sveučilišna klinička bolnica u zapadnom, većinski hrvatskom dijelu grada morala zbog zaraze jedne porodilje cijeli porođajni odjel privremeno izmjestiti u kantonalnu bolnicu u istočni, većinski bošnjački dio grada. Direktor kantonalne bolnice u Mostaru, primarius dr. Zlatko Guzin, kaže da je saradnja dvije bolnice postojala i prije izbijanja epidemije koronavirusa.
Evo ilustracija za to i zajednički nastup sindikata doktora medicine i stomatologije u svrhu poboljšanja njihovog položaja. Također postoji sinergija u okviru ljekarske komore naše kantona.
Međutim, dr. Guzin naglašava da je pojavom koronavirusa i na mostarskom području nastupila nova dimenzija saradnje sveučilišne kliničke i kantonalne bolnice Mostar, te je ta saradnja podignuta na još veći nivo.
U borbi protiv ove epidemije smo udružili naše ljekare u smislu zajedničkog operativnog rada. Tako da jedni drugima priskačemo u pomoć u svim segmentima gdje je to moguće i gdje je to potrebno.
Konkretan primjer je bio prihvat porođajnog odjela SKB-a Mostar u kantonalnoj bolnici, o čemu direktor te bolnice, dr. Zlatko Guzin, govori.
Nekoliko dana smo preuzeli i trudnice i porodilje, nije uradila dezinfekcija i uradila i osposobila za rad ponovo klinika za ginekologiju.
Da je saradnja dvije bolnice u Mostaru više nego dobra, slaže se i ravnatelj sveučilišne kliničke bolnice, profesor dr. Ante Kvesić.
Ono što zbog čega mi sad na tu temu razgovaramo, to što se sad prvi put vidjelo prema vani, jer dosta nije nikog zanimalo.
Nakon zajedničkog rada u vezi sa porođajnim odjelom, u međuvremenu je načinjen i sljedeći korak. Formirana je zajednička bolnica za COVID-19 u zgradi klinike za infektivne bolesti SKB Mostar. Ravnatelj SKB-a, profesor dr. Ante Kvesić.
Dakle, mi smo napravili praktički jedan odjel za koronavirus na razini grada, obje bolnice ga pokrivamo sa zajedničkim kadrovima.
Tako, na primjer, od tri infektologa kantonalne bolnice Mostar, dva su angažirana u jedinstvenoj COVID-19 bolnici, gdje zajedno sa kolegama iz SKB-a Mostar rade na tretmanu srednje teških i teških pacijenata. Podsjetimo, protekli rat je donio podjelu i zdravstva u Mostaru, pa je predratni regionalni medicinski centar dr. Safet Mujić, nazvan po partizanskom ljekaru narodnom heroju, prestao biti zajednički. Bolnica u zapadnom dijelu grada postala je sveučilišna klinička bolnica Mostar, dok je rad RMC-a obnovljen u bivšoj kasarni JNA Južni logor u istočnom dijelu Mostara. Ta bolnica je u međuvremenu dobila status kantonalne. Ljekari, međutim, ističu da su struci u prvom planu pacijenti. Ravnatelj SKB-a Mostar, profesor dr. Ante Kvesić.
Dakle, mi uistinu pokazujemo da u ovoj situaciji treba napraviti sve za pacijente, a ne gledati koja je čija bolnica. Jer mi osobno, to i ja i Zlatkova i cijela ekipa bolnice jedne druge zapravo ni nemamo. Mi radimo koliko možemo.
Zajednički rad dvije bolnice po izbijanju epidemije za naš radio prokomentirao je i primarius dr. Jurica Arapović iz COVID-19 bolnice.
Virus sam po sebi u ovih 3 mjeseca smo spoznali da nema ni granica, ne bira ni naciju, niti rasu, niti vjeroispovijest. Prema tome, virus koristi prije svega nekoordinaciju, virus iskorištava neorganizaciju i samim time, kad je došao virus sa prvim smrtnim slučajevima, vidi se jasna praktično koordinacija, izbližavanje bez obzira na entitete.
Nameće se pitanje šta će se dogoditi sa većim stepenom saradnje mostarskih zdravstvenih institucija kada epidemija koronavirusa bude okončana. Ravnatelj mostarskog SKB-a dr. Ante Kvesić.
To je pitanje koje nije za nas zdravstvene djelatnike, dakle mi ne donosimo odluke. Neko drugi će morati da donese odluku da bude jedna bolnica. Ja mislim da je to ono racionalno rješenje, kad se dođe do njega, ja to stvarno ne znam.
U međuvremenu ljekari iz obje mostarske bolnice danonoćno rade na suzbijanju epidemije koronavirusa i zajednički apeliraju na građane da poštuju restriktivne mjere, posebno u narednim sedmicama, kako bi prebrodili epidemiju koronavirusa. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Nakon što je proglašena epidemija koronavirusa u Bosni i Hercegovini, sve više ljudi ostaje bez posla. Broj zaposlenih u posljednjih 15 dana u Federaciji BiH je smanjen za oko 14.000. U Republici Srpskoj po različitim osnovama u martu je bez posla ostalo oko 850 osoba. Najviše je otpuštenih u prerađivačkoj industriji, trgovini, ugostiteljstvu i uslužnoj djelatnosti. Priča Ediba Bajrovića.
Polovinom marta u Bosni i Hercegovini je zabranjen svaki vid javnog okupljanja, rad kafića, barova, restorana, hotela, uslužnih objekata, igraonica, kozmetičkih salona. Prvi na udaru odluka i naredbi kriznih štabova na različitim nivoima zbog pandemije koronavirusa našli su se ugostiteljsko-turistički djelatnici, kaže Amir Hadžić, predsjednik udruženja hotelijera i restoratera u BiH.
Zatvorene su granice, vlade jedne i druge su donijele zabranu rada u ugostiteljsko-turistički privrednih subjekata, tako da nismo imali mogućnosti uopšte da radimo. Promet je pao na nulu, prihoda nema nikakvi, ostali su radnici i sve obaveze koje su bile ranije.
Prema podacima ovog udruženja u Bosni i Hercegovini djeluje više od 20.000 ugostiteljsko-turističkih privrednih subjekata. Vlasnici nekih od najvećih hotelskih grupacija u Sarajevu su potvrdili da su već morali otpustiti dio radnika. Ovakve i slične odluke poslodavaca brzo su osjetili i biroji, kaže direktor službe za zapošljavanje kantona Sarajevo, Nermin Pećanac.
Od 18. 3.2020. godine, govorimo 18.3. iz razloga što je tada proglašena prirodna nesreća, zabilježeno intenzivnije prijavljivanje osoba na evidenciju nezaposlenih i sa današnjim danom taj broj je porastao za 808 novih lica. Sigurno da ovo nije stvarna slika, ovo je tačan podatak za ljude koji su prijavljeni na biro, ali sigurno nije odraz stanja, nažalost, na terenu kako jeste.
Prave posljedice krize najbolje oslikavaju podaci Porezne uprave Federacije BiH, kojoj su poreski obveznici u periodu januar-mart uplatili za 67,6 miliona konvertibilnih maraka manje prihoda u odnosu na isti period prošle godine. Broj zaposlenih je od 16. marta do 3. aprila smanjen za 13.842. U Republici Srpskoj je prema podacima Saveza sindikata Republike Srpske od 1. marta do 3. aprila otpušteno 849 radnika koji su se prijavili na biro. Najviše je otpuštenih u prerađivačkoj industriji, potom trgovini, ugostiteljstvu i u uslužnoj djelatnosti. Ranka Mišić, predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske, kaže da su sporni sporazumni prekidi ugovora o radu i izjave o prekidu radnog odnosa.
To je nezakonito otpuštanje radnika ili potpisivanje sporazumnog raskida ugovora o radu pod pritiskom ili prevarom od strane nesavjesnih poslodavaca. Takav pritisak proizvodi vrlo štetne posljedice po radnika da on sporazumno raskine ugovor o radu, a poslodavac kaže, znate, kad to sve prođe, ja ću tebe vratiti na posao, što ne mora da znači da će se desiti. Ali isto tako radnik na zavodu za zapošljavanje u toj situaciji gubi bilo kakvu naknadu novčanu.
Nadležni su morali hitno reagovati kako bi zaustavili poslodavce koji misle preko leđa radnika sačuvati financijsku održivost. Premijer Federacije BiH Fadil Novalić je potvrdio da je potpisao prijedlog zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica koji je proslijeđen u hitnu parlamentarnu proceduru.
Koliko brzo ovaj zakon koji smo evo donijeli na vladi, znači donesemo i na parlamentima, on će dakle poslati poruku da nemaju potrebe poslodavci da otpuštaju radnike. Što se tiče samog biroa, jel, oni su projektovani da mogu primiti određen broj ljudi za vrijeme dakle i ove krize povećan. Ukoliko bude potrebno, vlada federacije će iz fonda, znači stabilizacionog fonda, davati biroima kako bi servisirala taj povećan broj ljudi.
Član predsjedništva BiH Milorad Dodik također je apelovao na poslodavce da ne otpuštaju radnike.
Da se očuva standard i plate. I zato apelujemo na sve poslodavce da ne otpuštaju radnike. Da ćemo se svima njima dogovoriti na koji način će se sanirati određeni gubici koje oni imaju. Drugo je da se očuva privredna aktivnost koliko je to moguće.
Savez samostalnih sindikata BiH je u želji da pomogne svim radnicima u vezi sa nedoumicama tokom pandemije pripremio brošuru koja sadrži osnovne informacije o pravima radnika u odnosu prema poslodavcu. Radnici su u ovoj brošuri upozoreni na ponude poslodavaca koje su ovih dana aktuelne. Među ponudama koje se radnicima ne savjetuje da prihvate su neplaćeno odsustvo i sporazumni prekid radnog odnosa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Kako se snalaze i od čega žive ljudi koji rade kod poslodavaca u Crnoj Gori, kojima je zbog vladinih mjera privremeno zabranjen rad, poput zaposlenih u kafićima, buticima i taksi udruženjima, koji ne znaju da li će primiti platu, a vode podstanarski život. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Prije 5-6 dana, znači u prvog drugog sam ponio vlasniku stana 170 eura za kiriju za mjesec april, ali za sljedeći mjesec nisam baš siguran kako će se snaći ili će moći.
Kaže za Radio Slobodna Evropa 45-godišnji Dragiša koji radi kao taksista, a živi kao podstanar u Podgorici. Zbog aktuelne situacije i zabrane rade taksistima zbog suzbijanja širenja koronavirusa, dalja egzistencija Dragišine porodice je ugrožena, priča za naš program.
Snalazimo se od nekakve ušteđevine i od nekih pozajmljenih para i pomaže nešto od rodbine, ali ni sam ne znam što me očekuje i ne znam do koliko će ovo da traje i do koliko neću moći da radim.
U cilju suzbijanja koronavirusa, vlada Crne Gore 18. marta zabranila rad taksi udruženjima, a potom nacionalno koordinaciono tijelo zabranu produžilo do 15. aprila. Pored taksi udruženja, ova mjera se odnosi i na kafiće, tržne centre, butike, ali i brojne druge uslužne djelatnosti. Ove privremene mjere Dragišinu porodicu su dvostruko pogodile. Prije 12 godina je počeo da radi u jednom taksi udruženju, ali trenutno, objašnjava, ne rade ni on ni supruga, koja je zaposlena u jednom podgoričkom butiku. Oni već 8 godina žive kao podstanari sa dvoje djece i sada su, kaže Dragiša, bez ikakvih primanja.
Ali živjelo se nekako, eto, moglo se preživljavati od toga taksija, ali nije baš neki život lagodan, ali eto, moglo se preživljavati. Po djece i supruga radi isto nešto u nekom butiku, eto tako.
Nije poznat broj zaposlenih u taksi udruženjima, buticima, kafanama u Crnoj Gori, koji u ovom trenutku ne znaju da li će dobiti platu, jer je njihovim preduzećima privremeno zabranjen rad. Kao što ne postoje ni precizni podaci koliko ljudi u Crnoj Gori nema sopstveni stan ili kuću. Prema rezultatima sa popisa stanovništva iz 2011. godine, koje je sproveo Monsat, podstanarska domaćinstva čini 9,6% građana Crne Gore ili približno oko 60.000 ljudi. Dragiša nije tražio da njegov stanodavac odloži plaćanje rente za stan u kome živi dok ne počne ponovo da radi, jer kaže vlasnik stana nije kriv za situaciju u kojoj se našao on i njegova porodica.
Može on jedino da pretpostavlja, ali nisu ništa pominjali, on nema što s tim dalje, jer kako smo se dogovorili moramo da ispoštujemo. I on kriv za ovaj situaciju što je takva koronavirus i što je vlada zabranila nam rad.
Cijene i iznajmivanje jednosobnog ili manjeg dvosobnog stana u Podgorici variraju i kreću se od 150 eura za stan na periferiji, objašnjava Dragiša, do 300 i više u boljim podgoričkim kvartovima. I nije problem samo visina kirije, kaže Dragiša za naš program, nego je prema njegovom dugogodišnjem podstanarskom iskustvu adekvatan stan veoma teško naći. Najviše ga plaši neizvjesnost i koliko će situacija sa koronavirusom da traje, jer je, kako objašnjava, sve skupo, a on ne zna od čega da stvori novac za kiriju, hranu i račune.
Ne znam, će mi probati da se dogovorim s gazdom da tu kiriju kasnije ili nešto da vidim, ne znam ni sam, nisam još, tek je početak mjeseca, pa evo, ne znam ni sam što da radim, ali nešto ću pokušavati, jer ne mogu s dvoje male djece da izađem na ulicu, a nema ni gdje da rečem gdje bih mogao da pođem.
Podsjetimo, vlada je 19. marta u prvom paketu ekonomskih mjera koje bi građanima trebalo da pomognu u oporavku od posljedica epidemije koronavirusa osigurala po 50 eura jednokratne pomoći porodicama u socijalnom statusu i penzionerima sa najnižim primanjima. Poslodavcima je, pored zamrzavanja otplate kredita, vlada ponudila preko investiciono-razvojnog fonda povoljne kredite za likvidnost i za isplatu plata zaposlenima i pozvala ih da se uzdrže od otpuštanja radnika. Vlada je najavila i paket novih mjera koji će biti donijet, kako je rečeno, u narednih 5 do 7 dana. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Trag Kine u regionu centralne i istočne Evrope sve je veći, zaključak je publikacije o toj saradnji. U izvještaju se navodi da se Srbija može shvatiti kao zemlja sa najintenzivnijom saradnjom sa Kinom od svih balkanskih država. Ta saradnja više nije prazna priča, zato je izvještaj nazvan Empty Shell No More, kaže za Radio Slobodna Evropa Stefan Vladisavljev, jedan od autora okupljenih oko platforme China Observers in Central and Eastern Europe. Razgovara Ognjen Zorić.
Sve se češće susrećemo sa terminom diplomacija zaštitnih maski, kojem se opisuje kinesko delovanje na polju međunarodnih odnosa i u borbi protiv koronavirusa posljednjih nekoliko mjeseci. I sve su očigledni istupi koje Kina pravi prema državama kako Evrope, ali tako i nekih drugih kontinenta, pokušavajući da se pozicionira kao akter koji je glavni akter u borbi protiv koronavirusa. Tako ni države centralne i istočne Evrope nisu ostale imune na prisustvo Kine i na pomoć koju Kina pruža. Međutim, ono što jeste različito jeste način na koji se kineska pomoć dočekuje i na koji način se kineska pomoć promoviše.
U Srbiji je ta pomoć, kako ste i sami rekli, dočekana uz velike promocije, ali istovremeno i iz kritike na račun Evropske unije. Kako je ta pomoć dočekana u ovim drugim državama Balkana?
Nigde ne sa takvim fanfarama i sa takvom promocijom kao što je to urađeno u Srbiji. Ono što ne smemo zaboraviti, paralelno sa borbom protiv koronavirusa, državama poput Severne Makedonije i Albanije se odvijaju i drugi značajni procesi poput dobijanja datuma za otvaranje pristupa ili članstvo u NATO. Tako da oni imaju situaciju da se bore, odnosno da se bave i drugim značajnim političkim pitanjima. Kao što sam pomenuo, u Bosni i Hercegovini situacija je različita u odnosu na Federaciju i na Republiku Srpsku. Dok u Republici Srpskoj kineska pomoć biva tražena i promovisana, onaj deo pomoći u Federaciji to i nije na taj način predstavljeno. Crna Gora se čak zahvalila Srbiji na tome što je želela da prosledi jedan deo pomoći koje je dobila od Kine, ali sa druge strane je sama država Crna Gora dobila jedan manji kontingent pomoći. Dakle, Kina ima jednu sveobuhvatnu diplomatsku delatnost, zbog toga se i naziva diplomacija zaštitnih maski, kojim želi da promeni paradigmu koja je negde postavljena, to da je COVID-19, odnosno koronavirus, predstavljena kao kineski virus i ona svojim delovanjem želi da opovrgne tu paradigmu.
Zašto Empty Shell? Zašto se ova publikacija zove Empty Shell?
Empty Shell je između ostalog i zbog toga što jedan deo projekata koji je dogovoren i koji je obećan kroz platformu i kroz samite koji su se dešavali nije ispunjen. Tako da smo imali situaciju da su u Rumuniji za vrijeme održavanja samita u Bukureštu između Rumunije i Kine potpisani brojni ugovori koji do dan danas nijedan od njih nije implementiran. Međutim, Empty Shell No More, zbog toga što, odnosno nije više prazna priča, zbog toga što se brojni projekti i implementiraju, već sam pomenuo Srbiju, ali i druge države poput Mađarske, dobijaju projekte u okviru samog mehanizma 17+1, potom 17+1.
U izveštaju ste, kada je u pitanju politička saradnja, istakli da Srbija i Mađarska su zapravo jedine dve iz grupe 17 zemalja koje su pružale podršku politici Kine.
Ono što jeste konstanta u odnosima između ovih država jeste da, na primjer, Srbija aktivno podržava politiku jedne Kine i politička saradnja između Srbije i Kine sada već predstavlja konstantu u odnosima dve države. Imamo situaciju da pored toga što Srbija podržava politiku jedne Kine, imali smo izjave srpskih zvaničnika kojima su se kritikovali protesti u Hong Kongu i neke od odluka koje su donijele Sjedinjene Američke Države kojima su se osuđivali navedeni protesti. Slična situacija je u Mađarskoj. Premijer Orban je najistaknutije lice saradnje Mađarske i Kine i politička saradnja se oličava u političkoj podršci, dakle osude protesta u Hong Kongu, bilateralne političke posete i samo podržavanje politike Kine koje se odnose na teritorijalnu celovitost, odnosno na politiku jedne Kine.
Bio je to Stefan Vladisavljev, jedan od autora okupljenih oko platforme China Observers in Central and Eastern Europe, sa kojim je razgovarao Ognjen Zorić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Britanski premijer Boris Johnson proveo je noć u bolnici na odjeljenju intenzivne njege zbog pogoršanja simptoma koronavirusa. Iz vlade je saopćeno da se osjeća dobro i da nije gubio svijest. Johnson je zadužio šefa diplomatije Dominika Raba da do daljnjeg predvodi kabinet. Broj zaraženih u svijetu je povećan na oko 1.350.000 osoba, a umrlo je oko 75.000 osoba. Ipak svjetska tržišta optimističnije gledaju na posljednje trendove, pa je skočila vrijednost akcija na berzama. Više u prilogu Dragana Štavljanina.
Ministar za kabinetske poslove Mike Gove je izjavio da premijer Johnson nije priključen na respirator, ali da je primio kiseonik i da će se vlada zvanično glasiti ukoliko se njegovo stanje promeni. Johnson je zadužio ministra spoljnih poslova Dominika Raba da predvodi kabinet i neće biti odgađanja odluka o merama u borbi protiv epidemije virusa korona, rekao je Mike Gove. On je rekao da neće biti odložena ni diskusija o promjeni restrikcije u javnom životu koja je zakazana za ponedjeljak 13. aprila. Johnson je u večernjim časovima u nedjelju 5. aprila primljen u bolnicu Sveti Toma nakon 10 dana neprestanih simptoma, uključujući visoku temperaturu i kašalj. Johnsonovo zdravstveno stanje se pogoršalo u naredna 24 časa i prebačen je po savjetu njegovog lekarskog tima na odjeljenje intenzivne nege, gdje su najteži slučajevi oboljenja. Ministar Rab je izjavio u ponedjeljak nekoliko sati pre nego što je Johnson prebačen na intenzivnu negu, da je vedrog duha i da nastavlja da vodi vladu. Rezultati testiranja pokazali su 26. marta da je britanski premijer pozitivan na virus i nakon desetodnevne izolacije u kancelariji u Downing Streetu prebačen je u bolnicu. Svi vodeći britanski političari, uključujući iz opozicije, poželili su Johnsonu brz oporavak, kao i svjetski lideri, među kojima i predsjednici SAD-a i Francuske Donald Trump i Emmanuel Macron. Johnson je prvi lider neke veće svjetske zemlje pozitivan na koronavirus. Njegovi prijatelji kažu da ne puši, umereno pije, zatim da je fizički aktivan, te da je jedini problem njegova gojaznost, prenosi BBC. Simptome koronavirusa ima i njegova trudna verenica Kerry, ali se ona osjeća dobro. Zaraženi su bili ministar zdravlja Matt Hancock i princ Charles, ali su se oni oporavili. Johnson je u početku umanjivao dramatičnost pandemije, pa se zalagao za umereniji odgovor, odnosno izbjegavanje restriktivnih mjera u cilju sprečavanja širenja koronavirusa, ali je promijenio mišljenje kada mu je predočeno da od ove bolesti može da umre do četvrtine miliona Britanaca. Nakon toga je naložio građanima da ostanu u svojim kućama i gotovo u potpunosti obustavio aktivnosti pete po veličini ekonomije u svijetu. U Velikoj Britaniji je preminulo oko 5.700 ljudi, a zaraženo oko 53.000. Broj zaraženih i preminulih od koronavirusa u svijetu raste, mada posljednjih dana iz najteže pogođenih zemalja, pre svega Italije, Španije, zatim države New York, ima znakova da pandemija usporava. Tako je broj smrtnih slučajeva u Španiji opadao u posljednja 4 dana, ali utorak ponovo povećan za 743 u odnosu na 637 prethodnog dana. Ipak vrednost akcija na evropskim berzama utorak je u porastu, uključujući i britanskog FTSE 100 koji je skočio za oko 2%, bez obzira na posljednje podatke iz Španije kao i bolest premijera Borisa Johnsona. U ponedjeljak su akcije na američkim berzama zabeležile znatan rast od više od 7%.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Muzeji, galerije, filmski i pozorišni sadržaji u Srbiji sada su dostupni na internetu. Norbert Šinković iz Novog Sada javlja kako se oni koji ih stvaraju, umjetnici, nose s novonastalom situacijom.
Koncerti sa terasa, improvizovani nastupi, online pozorišne predstave i obilasci galerija i muzeja. Sve ovo, samo uz nekoliko klikova, dostupno je građanima širom Evrope. Dok se umetnici trude da svojoj publici učine podnošljivijom izolaciju i smanjene socijalne kontakte, o tome kako se oni sami bore sa ovim izazovom malo se govori. Fotografkinja i saradnica Akademije umjetnosti u Novom Sadu, Andreja Palašti, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da se ona lično još se navikava na novu situaciju.
Malo više odmaram nego inače. Baš sam imala neke lude ideje da radim neki umetnički projekat u doba, jel da, vanrednog stanja. Međutim, shvatila sam da je to veoma komplikovano i zapravo nema nikakve funkcije sada u ovom trenutku. Nekako svoju poziciju sada vidim kao profesor pre svega i mislim da me to nekako drži u životu u smislu da ne umrem od dosade. Spremam časove i radimo online nastavu.
Da bi zajednica bolje razumela kako se umetnici bore sa vanrednim okolnostima, platforma za saradnju umetnika Šok zadruga iz Novog Sada objavila je poziv umetnicima da pošalju predloge svojih umetničkih radova na temu izolacije, koje će objavljivati na svojim nalozima na društvenim mrežama. Željko Grulović iz Šok zadruge kaže da je ideja da umetnici posebno pažnju posvete izolaciji i građanskoj odgovornosti ili neodgovornosti.
Naša ideja je da sve one ljude koji su okupljeni oko Šok zadruge, ovo ostalo mi je ostale umetnike, kreativci, pokušamo da spojimo i da organizujemo konkurs na koji mogu da pošli radove koji će biti zapravo, ajde kažem, inspirisani ovom situacijom.
Grulović dodaje da kroz ovaj poziv žele da ukažu i na položaj umetnika koji je posebno težak u krizi. Andreja Palašti kaže da u ovakvim uslovima težak je položaj samostalnih umetnika i pitanje je kako će se oni snaći nakon epidemije. Ona dodaje da je jasno da u društvu sada podrška ide pre svega zdravstvenom sistemu, ali se nada da će se situacija promeniti.
Nažalost, umetnost je uvek posljednja rupa, to kako bi rekli, jel da? I uvek smo negde skrajnuti, pogotovo sada nekako, ja čak i kao umetnica, jel da, mogu da priznam ili da kažem da se stavljam u jako nelagodnu situaciju gde sa jedne strane jesam za umetnost i umetnike i njihov, jel da, status, a sa druge strane znam da nemamo kao država dovoljno finansijskih sredstava ni u, jel da, medicinskoj sferi.
Na tešku situaciju samostalnih umetnika skrenuje pažnju i koordinacioni odbor reprezentativnih umetničkih udruženja. U pismu odbora ministru kulture i informisanja Vladanu Vukosavljeviću umetnici upozoravaju da su samostalni umetnici zbog epidemije virusa korona u situaciji da više skoro uopšte ne mogu obavljati svoju delatnost i ostvarivati zaradu za svoj i za život svojih porodica. Koordinacioni odbor očekuje da Srbija razmotri pomoć umetnicima kroz poreske i druge olakšice u poslovanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Poštovani slušalci, ako ste se tek uključili, ovo su vijesti dana. Srbije ukupno 2447 oboljelih i još troje preminulo, čime se ukupan broj umrlih popeo na 61. U BiH preminule još dvije osobe u Mostaru, ukupno od posljedica koronavirusa umrle 33 osobe. Četvrta žrtva koronavirusa na Kosovu zaraženo 170 osoba. Hrvatska ublažava mjere, do Uskrsa ponovo će raditi tržnice na otvorenom, broj oboljelih u Hrvatskoj preko 1200, a preminulo 18 osoba. U svijetu od COVID-19 umrlo više od 75.000 ljudi. Britanski premijer Boris Johnson proveo noć na odjeljenju intenzivne njege. Radnici Jure poslije protesta postigli dogovor sa poslodavstvom o uslovima rada tokom epidemije. Vlada Italije odobrila 400 milijardi eura za pomoć kompanijama. Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović, a više informacija pronađite na našem portalu slobodnaevropa.org. Do idućeg slušanja, lijep pozdrav!